Velkommen tilbake til Korrespondentene. Mitt navn er Roy Kvatningen, og temaet er som vanlig amerikansk politikk. Og som dere vet, så vet jeg jo mindre og mindre om dette her, så jeg har jo alltid med meg et par andre for å hjelpe til. Og det er ingen stor overraskelse, det er fremdeles
Mathias Ask
og
Vegard Kvåle.
Det var hyggelig. Hvordan går det der borte i Uniten, gutta?
Jo, det går fint. Det er, nå har det til og med begynt å bli skikkelig vår her i New York, så nå kan vi kaste vinterjakkene. Jeg vet ikke om dere fortsatt har tre meter snø i Norge, eller hvordan det er. Men
jeg må slutte å stille det spørsmålet der. Altså. Det spørsmålet skal ikke med mer. Jeg får så vondt av å høre det der. Nå er det, i går kveld var det litt sånn snø og mye vind, og nå er det regn. Og skikkelig sånn innevær. Så ja, nok om det, i hvert fall.
Okay, da slår vi en strek over alle værspørsmål fra nå. Ja.
Og ikke noe, jeg er ikke interessert i å høre hvordan dere har det i New York. Men la oss snakke jobb.
Har dere gjort noe? Vi tar det igjen når vi må begynne å dra til sånn Iowa og New Hampshire midt på vinteren om et par måneder. Så.
Ja, ok. Ja, er det, ja, riktig.
Ja, Iowa er jo skikkelig det er kaldt, altså.
Ja, det er bra. Det er bra. Jeg synes personlig at dere egentlig bør spille inn alle episodene på Hudson-elva. Utendørs. Hele året.
Der hvor det blåser mest.
Ja.
Ja. Nå åpnet jo Hudson Yards nylig, et sånt sted i New York.
Ja, som, jeg håpet at det skulle åpne mens jeg bodde i New York, fordi det er så storslått og fett ut, og så ut som det kanskje har potensialt til å bli en slags turistattraksjon, den der kuben. Har dere vært og sett, eller?
Nei, jeg har ikke vært her enda.
Ikke ærlig, men mange venner og bekjente som har vært her, som sier gode ting, så må ta meg en tur etter hvert.
Ja.
Jeg tror CNN skal flytte inn dit om et par uker.
Oh, såpass, ja. Så da blir det rett og slett et terrormål, det da. Uff, skal ikke spøke med det, eller vet. Det er en sjuk verden. Hva har dere gjort siden sist da? Mathias, du har fulgt noen statsråder.
Ja, det er sant. Det har vært FNs kvinnekommisjon, så jeg har fulgt både kultur- og likestillingsminister Trine Skei Grande og den nye utviklingsministeren Dag Inge Ulstein, som begge har vært der for å... de skal forhandle frem et sluttdokument på denne kvinnekommisjonen. Det som er litt interessant nå er at Trump-administrasjonen går jo sammen med mange land som man kan si de vanligvis ikke vil gått sammen med og prøver å... så svekke dette dokumentet da, for å si sånn, eller myke opp språket litt, så det ikke står så mye om for eksempel abort da, eller reproduktive rettigheter. Og til og med det er en referanse i teksten hvor USA vil endre det fra klimaendringer til ekstremvær, så vet du hvor USA står.
Ja. Ja, nei, det er stø kurs tilbake til fortiden. Du Vegard, har du vært ute på noen reise siden sist, eller holdt deg hjemme?
Jeg har holdt meg hjemme i stort sett, ja.
Ja. Nyhetsbildet i USA, er det noe spesielt å bite merke i siste uka?
Vi har jo fått Trumps første veto.
Ja.
Han la jo ned veto mot at kongressen prøvde å trekke tilbake hans nasjonale krisetilstand over grensen. Og selv om det var 12 republikanere, ganske overraskende tall, som stemte mot han i senatet, så har de nok ikke de stemmene de trenger for å gå rundt presidentens veto, så dette kommer nok til å bli stående. Nå skal representantenes hus stemme over dette i om en drøy uke, tror jeg, 26. mars. Ja. Og hvis de ikke får, jeg tror det er rundt 300 stemmer, så kommer vetoet til Trump å bli stående, og jeg tror de fikk 245 ved forrige avstemning, så de trenger jo egentlig over 50 republikanere, og det er ikke så sannsynlig.
Ikke sant, og det som er interessant her er jo at denne avstemningen blir jo særlig i senatet da, sett på som en sånn eksempel på hvordan en del republikanere liksom bryter med Trump og sånn, men det som samtidig er viktig å legge merke til er jo at ingen av de senatorene som stemte mot Trump, altså de republikanske senatorene som stemte mot Trump, bortsett fra Susan Collins, stiller de gjenvalg i 2020. Så det er liksom en litt sånn feig feig løsning. Alle de som skal til valg I 2020, de støtter ja. Trump.
Ja, og så det jo, og så det jo, har de jo kontroll på hvordan de stemmene går internt I partiet, vil jeg tro, sånn at hvis dette faktisk hadde sørget for å stanse Trump, så det ikke sikkert at de hadde stemt på dette, tenker jeg da. Jeg vet ikke om det om jeg på villspor der, men...
Nei, det nok riktig at Mitch McConnell tenkte at ok, det nok smart å la denne, å la de... senatorene som har lyst til å stemme mot Trump gjøre det uten å presse dem for mye, og likevel ganske god kontroll på at Trump kommer ikke til å, altså, som jeg sa, han kommer ikke til å få det 2/3 flertallet mot seg som gjør at veto ikke blir stående. Det jeg synes også veldig interessant det jo at nå som vi har sett den avstemningen her, så har vi fått det endelige beviset på at Trump kommer ikke til å bli dømt I en riksrettssak før 2020, selv hvis demokraterne skal stille ham for det. Altså her hadde du en situasjon som da, hvor senatet virkelig hadde I, det var virkelig deres egen interesse å stemme mot det her, og at og senatet kunne si at vi gir ikke fra oss muligheten til å bestemme hvordan USA skal bruke pengene I budsjettet. Og det hadde ikke fått noe konsekvenser for Trumps presidentskap, altså hvorvidt han ble sittende eller ikke, det hadde jo bare gjort at det hadde ikke blitt noen krisetilstand, og likevel så fikk du ikke 2/3 flertall. Og da kan man si at skal virkelig da 20 republikanere stemme mot Trump I en riksrettssak for noe som vil være så alvorlig for nasjonen?
Ja,
Jeg enig at det lite sannsynlig det, altså. Men,
men samtidig så vet vi jo ikke hva som eventuelt vil være årsaken da, til denne riksretten.
Men jeg tror jo også, altså det som jo som vi har snakket om mange ganger på denne podcasten før, også, men det jo den der, hvordan så mange republikanere I kongressen fullstendig uten ryggrad eller ideologi. De bare opptatt av å forsvare en president som ikke engang, som de ikke engang kan stole på selv, som ikke engang lojal tilbake mot dem, selv om han krever 100% lojalitet fra dem. Det en veldig merkelig underdanig rolle de har inntatt. De liksom villige til å bøye seg alle veier for, å, for en person som Trump. Og jeg tror det en... I det lange løp så tror jeg det en veldig dårlig strategi. Jeg tror det kommer til å bidra sterkt til å ødelegge det republikanske partiet I ganske lang tid fremover, hvis ikke de på en måte finner en mer, hva skal vi si, normal kurs, hvor de liksom har visse ideologiske prinsipper og visse... bortsett fra å forsvare en president som Trump, altså. Det for nå liksom det eneste prinsippet å forsvare Trump, koste hva det koste vil.
Ja, det jo åpenbart det eneste prinsippet de har akkurat nå, per dags dato. En ting som lyser mot meg her at dette snakk om en nasjonal krise, men hvor krise det når det over en måned, ja, over en måned siden, at Trump mente at det var krise. Han har vært på 3-5 golfturer. Jeg har ikke sjekket sist helg, men han har vært på en haug med golfturer og så videre, så hvor stor krise det egentlig snakk om? Dette jo ikke, dette jo misbruk av lovverket.
Ja, absolutt. Altså, det jo, han innrømte det jo selv I den første pressekonferansen sin om denne krisen, hvor han sa at han egentlig ikke trengte å gjøre det. Så det jo ingen egentlig som, eller det kanskje litt, dra litt langt, men det nesten ingen I hvert fall som tror at dette egentlig dreier seg om en krise.
Vi skal jo ikke snakke så mye om, jo vi skal vel snakke om Trump utover I podcasten også, men hovedtema I dag Fox News. Og det jo et tema som jeg tror kanskje ganske mange I Norge interesserer seg for, og har et forhold til. Jeg husker da jeg flyttet til USA, så begynte jeg min tid som USA-konsulent for Nettavisen med å se på Fox News hver dag, bare for å forsikre meg om at ikke jeg hadde fordommer som stod i veien for måten jeg håndterte de forskjellige TV-kanalene på. Men det måtte jeg slutte med ganske raskt, for det var bare sprøyt og latterlige påstander. Altså, det var lite der som hadde mye med sannheten å gjøre. Så jeg måtte rett og slett gi opp det. Jeg vet ikke hvor mye bruker dere, hvor mye siterer dere Fox News i deres arbeid som korrespondenter i dag?
Ikke mye, men det er klart at altså hvis for eksempel de får et intervju med Trump eller en eller annen person som blir intervjuet der, så er det jo, kan det av og til være relevant å sitere derfra. Men, det er jo som du sier at det er viktig å forstå at Fox News opptrer ikke som en tradisjonell nyhetskanal. Altså det er en veldig meningstungt og veldig, har en veldig sånn ideologisk slagside, og opererer heller ikke uavhengig fra, på en måte sånn journalistisk uavhengig, sånn som for eksempel CNN eller også MSNBC gjør. Og MSNBC blir også ofte kritisert for å være liksom venstresidens svar på Fox News, men jeg mener det er en markant forskjell på de to når det gjelder journalistisk uavhengighet. Altså.
Ja, og det er klart, det er jo journalister hos Fox News som er etterrettelige, men man må egentlig skille mellom nyhetsavdelingen der og kommentaravdelingen der, og det er jo kommentaravdelingen som er mest synlig utad. Det er Sean Hannity og Tucker Carlson og så videre. Men vi skal gå litt mer i dybden her. USAs president bedriver jo en propagandakampanje hvor han jobber for å få amerikanerne til å stole på Fox News og mistro andre nyhetskanaler. Og nå har han sittet som president i snart 800 dager, og han har twittret over 360 ganger om Fox News eller Sean Hannity, en av kanalens viktigste programleder. For eksempel 8. mars i år så twittret han rett og slett «Takk, Fox & Friends, flott show». 28. februar i år twittret han «Alle må se åpningen til Tucker Carlson, en klassiker». Da visste han åpenbart om hva åpningen til Tucker Carlson skulle være. Da. Trump har gjentatte ganger oppfordret folk til å se på Fox News. Og han twittret også hvis noen i Fox News sier noe som han liker. For eksempel 18. februar i år så sa Dan Bongino på Fox & Friends at dette var et ulovlig kuppforsøk mot presidenten i USA. En anklage mot Andrew McCabe, som jobbet i FBI tidligere. Noe Trump twittret og skrev sant. Og samtidig så går han stadig til angrep på de andre kanalene og avisene. Han har twittret 84 ganger om CNN, 69 ganger om NBC, 78 ganger om New York Times, 407 ganger om fake news. Det interessante og det paradoksale er, nå skal vi snakke om Fox News i denne episoden, fordi de legger fram en hel rekke usannheter og gjør det bevisst og strategisk. Men det er alle de andre som Trump anklager for å holde på med fake news. De som vi anser som etterrettelige. Ikke ufeilbarlige, men etterrettelige. Og i en tweet 9. desember 2017 så oppsummerte han ganske greit det poenget han ønsker å få folk til å tro. CNNs slagord er CNN, det mest pålitelige navnet innen nyheter. Alle vet at dette ikke er sant, at dette faktisk kan være bedrageri mot det amerikanske folk. Det er mange medier som er langt mer pålitelige enn fake news CNN. Slagordet deres burde være CNN, det minst pålitelige navnet innen nyheter, twitteret Trump. Så det er ikke noe tvil om at USAs president forsøker å få amerikanerne til å se på Fox News, og få amerikanerne til å ignorere andre medier. Hvorfor ønsker han det, Mathias?
Jeg synes du nevnte et par gode eksempler som illustrerer hvorfor han ønsker det. Og jeg vil si det som er veldig spesielt med Trump er jo at selv om Fox News i mange år nå har favorisert republikanerne, og så kan man jo si at MSNBC har favorisert demokraterne, men Fox News prøver jo ofte å få presidentkandidatene til å se bra ut, enten det er Trump eller Romney eller McCain. Mm. Men Trump er jo liksom en virkelig Fox News-president. Romney og McCain var ikke helt komfortable med å gå helt ut så langt på høyresiden som Fox News ville ha dem. De var jo også vant til å være veldig godt likt og ha en god tone med sentrumsmedier. Mens Trump, han har jo, om han aldri var offisielt programleder på Fox News, så var han jo ofte et sånt fast innslag på morgenprogrammet deres en dag i uka, hvor han ringte inn, eller han satt i studio og bare uttalte seg om ukas hendelser. Og han har jo i alle år hatt et kjempegodt forhold til Rupert Murdoch, som eier Fox News. Han var god venn med Roger Ailes, som var en av grunnleggerne av Fox News, og hjernen bak TV-kanalen. Og akkurat nå så er det jo egentlig et sånn veldig tett og nært forhold mellom Fox News og Det Hvite Hus. Trump snakker jo med Sean Hannity og mange andre på Fox News stadig vekk. Han ansetter jo ofte mange av journalistene på Fox News, enten som rådgivere eller som kommunikasjonsrådgivere. Så det er jo så enkelt som at Trump er en president som er ganske upopulær blant resten av befolkningen, spesielt blant demokratene. Men for den harde kjerne av republikanere som kun ser på Fox News og nekter å se på noen andre TV-kanaler, så er jo Trump en helt, for de får jo bare servert de positive nyhetene.
Vi kommer nok litt inn på et poeng der om Trump, som har vært med Fox News lenge. Kanskje vi skal gå helt tilbake til starten. Hvordan startet Fox News, Vegard? Hva kan du om det?
Litt kan jeg, men altså det er jo det er jo Rupert Murdoch som står bak, og dette har jo vokst jo fram. Altså det ble jo en kanal på 90-tallet, men dette vokste jo fram med en slags visjon fra Murdoch og om, altså for det første, han er jo en businessmann, han vil tjene penger. Han så et marked her for en type nyhetskanal, litt à la CNN, men bare så mye mer rettet seg mot skal vi si, konservativ velgergruppe, også en ganske sånn tabloid tilnærming til nyhetene, med et mål om å på en måte nå i USA en slags hvit arbeiderklasse ofte. Og det fikk han jo da hyra inn Roger Ailes til å på en måte bli en sjef for dette her. Og Roger Ailes hadde jo da en bakgrunn som en politisk hva skal man kalle det?
Konsulent,
PR-mann, som på en måte lagde reklamefilmer, den type ting, for en haug med republikanske politikere. Hadde veldig dype forbindelser til det republikanske partiet og mange sentrale aktører der, også i dag. Og så startet han da Fox News og ble ganske raskt en suksess i de gruppene av befolkningen som måtte være målet. Og det er jo...
Ja. Interessant nok her, så du er inne på dette med at det skulle være en tabloid greie. Rupert Murdoch eier jo også New York Post. Gjorde det i hvert fall.
Gjør det fortsatt.
Tror han fortsatt gjør det, ja. Så tanken hans var jo, som du er inne på, egentlig å gjøre... lage en TV-kanal av det samme konseptet. Og han sa jo, har jo ikke lagt skjul på overfor venner, at han ønsket å gå etter arbeiderklassen, og akkurat den basen som vi ser de har i dag, da. Hvite og ganske middelklasse og lavere er hovedbasen der. Hvilken rolle, hvis du ser på rollen som Fox News spilte for at Trump vant presidentvalget, hva tenker du om det, Mathias?
Ja, det er veldig interessant. Nå har det kommet en ny avsløring i New Yorker de siste ukene om at Fox News faktisk hadde og visste om denne Stormy Daniels-saken. Det var en journalist i Fox News som het Diane Falzone, som hadde alle detaljene som senere har kommet ut i Wall Street Journal, som også er en annen avis Rupert Murdoch eier, for øvrig. Men at redaktørene stanset den saken, og hun skal visst nok ha blitt fortalt at dette er veldig godt jobba, men Rupert Murdoch vil at Trump skal vinne. Hun ble senere degradert og har saksøkt kanalen. Men det jeg synes litt interessant, man tenker tilbake på forholdet mellom Fox News og Donald Trump i valget, var jo at i starten så var han jo litt splittet, og du hadde jo Megyn Kelly, var jo faktisk en av de første journalistene som virkelig havnet på kant med Trump. Mens folk som Sean Hannity var jo fans av Trump helt fra begynnelsen av. De er jo gamle venner. Men etter hvert, og spesielt etter at Trump ble den republikanske kandidaten, og da var Hillary som var motstanderen, ikke en annen republikaner, så var de jo all in på Trump.
Ja, man kan
jo, de var jo all in, og også må legge til der en detalj om at Roger Ailes var jo personlig, mens han var sjef for Fox News, var jo også rådgiver, politisk rådgiver for Trump under valgkampen.
Ja. Så, ja. Ja, de jobber etter litt, litt andre prinsipper enn de journalistiske prinsippene som vi andre bruker. Det er hvertfall ingen tvil om. Men det fremstår jo sånn i ettertid som et ganske symptomatisk eksempel på Rupert Murdochs kynisme, da. At han ventet på en måte med å inngå et ordentlig partnerskap med Trump til det ble tydelig at det var Trump som kom til å bli republikanernes kandidat.
Ja, altså, det går jo en sånn der legendarisk historie om Fox News at Rupert Murdoch faktisk likte Obama veldig godt i 2008, og det faktisk gikk noen rykter om at han kanskje ville støtte ham, og at da Roger Ailes, som var den ideologiske, han døde vel for et par år siden etter at han har blitt dyttet ut av Fox News, men han var helt fra seg raseri om disse ryktene, og Rupert Murdoch måtte til slutt forsikre om at nei, vi skal holde oss til den republikanske linja. Og jeg tror heller ikke at mye av det Trump sa om spesielt frihandel var det Rupert Murdoch ville høre.
Nei, ikke sant.
Men han er vel egentlig, altså i bunn og grunn, Murdoch er vel bare opptatt av bunnlinja her. Altså han vil vel bare være sikker på at han tjener penger. Han hadde jo, han er jo også aviser i England for eksempel, og hvis ikke jeg husker helt feil nå, så hadde han også en ganske sånn strategisk holdning i forhold til for eksempel The Sun, som han eier der, var jo alltid, eller var konservativ avis i lang tid, støttet de konservative, så ble Tony Blair kjempepopulær som Labors statsministerkandidat. Da snudde The Sun og begynte å støtte Tony Blair. Og så var det tilbake. Så han har jo en historie med å være ganske snu kappa litt etter vinden med tanke på hva som gavner han. Hva han tror kan gavne han økonomisk, da. Virker det
som. Og det er jo også et stort spørsmål hva som kommer til å skje når Murdoch dør, og disse sønnene som allerede har begynt å ta mye ansvaret for det fulle og hele ansvaret. For foreløpig så er de kanskje ikke like ideologiske som de som har drevet Fox News før, men de er overhovedet ikke noe sånn veldig venstrevridd eller sentrumsorientert som mange kanskje hadde trodd, da. For de som er liksom vokst opp i en jeg vil vokst opp i New York og litt i London, eller regner jeg med.
Ja, jeg sitter med litt inntrykk at det ikke blir så stor endring.
Nei, mange trodde jo at Fox News ville endre seg helt til i hvert fall, eller kanskje til og med falle helt sammen når Roger Ailes dro. Men så har du jo, det er jo tydelig at Donald Trump er jo en slags ledestjerne for den kanalen nå. Og jeg lurer veldig på hva som hadde skjedd hvis Donald Trump ikke hadde vunnet, for da tror jeg nesten det hadde blitt full borgerkrig innad i Fox News, fordi deres visjon er jo å prøve å hjelpe det republikanske partiet hele tiden, og hvis partiet da skulle gått videre, så kunne ikke Fox News fortsatt å hause opp Donald Trump hvis han hadde vært en valgtaper. Men jeg tror det hadde blitt veldig vanskelig for eksempel Sean Hannity, da, som har et såpass godt forhold til Trump, og plutselig begynne å kritisere Trump i primetime.
Sannsynligvis så ville de beveget seg litt, kanskje ikke i stor grad, men i hvert fall i en viss grad, fra politikk til nyheter. Fordi hele historikken til Fox News handler jo om å skremme seerne med at immigranter er voldtektsmenn, og livsfarlig og så videre.
Nei, det er jo ikke noe hemmelighet hva de har gjort. Det hadde blitt anti-Hillary-kanalen.
Mm. Ja, ja, ja. Absolutt, absolutt. Men det er jo ganske vanlig at medier har en politisk agenda. Dagsavisen var i sin tid Arbeiderbladet, Arbeiderpartiets avis, mens Nettavisen i dag ønsker å ligge til høyre for andre aviser i Norge. Hva er egentlig problemet med at Fox News favoriserer Trump? Hva tenker du om det, Vegard?
Nei, det er helt legitimt at medier har et ideologisk standpunkt. Det har jo aviser og medier hatt til alle tider. Men det som er det, hva skal jeg si, det nye og det problematiske her er jo hvordan Fox News i stadig større grad ser ut som de er en del av en slags propagandamaskin rundt Trump, hvor de er liksom koordinert med Trump, med alle mulige bindinger, sånn som vi snakket om her med Sean Hannity og en hel rekke andre eksempler også, på hvordan, hvordan det er ekstremt nære forbindelse mellom Trump-administrasjonen nå og Fox News.
Og, ja, vi kan, ja. Jeg synes det er verdt å bare eksemplifisere det litt, sånn at lytterne skjønner hvor ekstremt det er. Ja. Den nåværende kommunikasjonssjefen i Det Hvite Hus, som også er assisterende stabssjef der, heter Bill Shine. Han var tidligere sjef for programavdelingen i Fox News i over et 10 år, inkludert under valgkampen. Og tidligere også var han også president for, produsent for showet til Sean Hannity. Og han ble faktisk co-president, hva heter det? Sampresident, når en av to presidenter i Fox, da Roger Ailes, ble tvunget ut. Men så kom det jo fram at Bill Shine var den som hadde beskyttet Roger Ailes mot at all den sextrakasseringen og, ja, hva skal man kalle det, seksuelle utpressingen som Ailes holdt på med, skulle komme ut i offentligheten. Og han, nå er han også i Det Hvite Hus, ikke lenger i Fox, men han mottar fremdeles utbetalinger fra Fox. Sean Hannity har vi vært innom. Han snakker ifølge den artiklen i New Yorker med Trump hver kveld etter showet sitt. John Bolton var kommentator på Fox før han ble utnevnt til nasjonal sikkerhetsrådgiver for Trump. Da fikk han etter hvert med seg KT McFarlane, som også var kommentator på Fox, som ble Boltons assistent. Trump prøvde jo for ikke så lenge siden å utnevne Heather Nauert til stillingen som USAs FN-ambassadør. Hun kom fra Fox. Hun trakk seg da det viste seg at hun hadde brukt en innvandrer uten arbeidstillatelse som barnepasser for barna sine. Den tidligere kommunikasjonssjefen i Det Hvite Hus, White Hope Hicks, er nå ansatt i Det Hvite Hus. Ansatt i Fox, sorry, ja. Sebastian Gorka, som var rådgiver for Trump, er nå Fox-kommentator. Kimberly Guilfoyle forlot Fox i juli. Hun jobber nå i gjenvalgkampanjen til Trump. Anthony Scaramucci, som var innom som pressesjef en kort periode, han var programleder på Fox Business. Dere nevnte jo Roger Ailes, som var rådgiver for Trump selv mens han var i Fox, og som faktisk, ifølge den artiklen i New Yorker, jobbet med å lansere Trump TV i tiden rundt presidentvalget, for han var sikker på at Trump kom til å tape. Og så har vi et annet interessant eksempel fra The New Yorker-artiklen, hvor det står at Ann Coulter klagde til Trump over at Fox nesten aldri brukte henne. Trump tilbød seg å ringe Murdoch og fikse det, og innen 12 timer så var hun tilbake på Fox. Og det viser jo litt hvor tett det er. Så
det er ikke vanlig. Jeg tror han har en fremtid som TV-agent. Ja. Veldig godt jobba.
Nei, det er jo altså...
Han gjør jo altså alle... Han gjør nesten alle intervjuene sine med Fox også. Mm. Han har gjort 44 intervjuer så langt med Fox, og resten har bare fått 10 til sammen, siden han har ikke fått noen. Og nå har de jo sluttet med pressebriefinger nesten helt, Sarah Huckabee Sanders, men hun er i stedet på Fox. Vært der 30 ganger cirka så langt. Så det er tette bånd.
Altså, jeg tror Hannity har gjort intervjuer med Trump både etter begge de der... møtene Trump har hatt med Kim Jong-un, og etter de turene han har hatt på grensen.
Ja, der sier du nok den grenseturen. Der var det jo en sånn pressepool som skulle få snakke med Trump, fordi ja, vi skulle vise fram masse militære kjøretøy og sånn lage en sånn dramatisk, få noen dramatiske TV-bilder. Men da, presse, da journalistene ble sluppet inn, så var jo Hannity allerede inne.
Men det som er, og det, ikke sant, det er jo, den lista der er jo ganske utrolig, det alt det du listet opp der, Roy. Men, ja. Men det er jo det som jo gjør det ekstra problematisk at Fox har inntatt denne posisjonen, er jo nettopp den veldig sånn polariserte medievirkeligheten i USA, med en sånn konservativ boble av nyhetskilder, hvor mange bare får nyheter fra et sånt ekokammer av, av, og hvor Fox News da er den mest fremtredende nyhetskilden for øyeblikket. Og hvor det da,
ja, for det, altså, ja. Vi har jo nå snakket både om sånn ideologiske retninger og at Trump bryr seg om om bunnlinja, og Fox News er jo den største TV-kanalen eller sånn 24-timers nyhetskanalen i USA. De har jo høyere seertall enn både MSNBC og CNN. Og det som også er interessant er jo at CNN, som i hvert fall prøver å være i midten, ligger jo som nummer tre, og det er jo MSNBC som har gått mot venstre de siste 15-20 årene, som ligger på andre plass. Mm. Og MSNBC har jo også sett at, ok, hvis, dette var noe de så for mange år siden, at hvis Fox News klarer å finne et publikum å gå til høyre, så kanskje finner vi et publikum å gå til venstre.
Mm. Ja, og det har jo fungert veldig bra, som du er inne på der. Men en av de tingene som jeg også synes vi bør snakke litt om, og som for meg er essensen i hvorfor det er problematisk at Fox News opptrer som de gjør, er jo det forholdet de har til sannheten i Fox News. Og da spesielt kommentatorene da, de som er på TV i primetime. Sean Hannity hevdet for eksempel at det ikke var russere som hacket demokraterne i 2016, men en tidligere ansatt hos demokraterne som heter Seth Rich, som ble myrdet, ble ranet på gata og myrdet. Men Hannity la det fram som om han ble myrdet fordi han hadde lekket dokumenter. Så han insinuerte basically at demokraterne var drapsmenn. Og han pushet også Uranium One-konspirasjonsteorien. Så det er der det blir problematisk. Når
det er, ja, ikke sant, det er nettopp, det er den type ting, og så er det også det som er litt påfallende med Fox News noen ganger, er jo hvis det er en eller annen veldig stor begivenhet, en eller annen type sak som dreier seg om Trump, kritikk mot Trump, som nesten hele USA følger med på, så er det av og til at man, hvis man da setter på Fox, så holder de plutselig på med en helt annen sak som ikke har noe med Trump å gjøre. Men så altså det er selvsagt en hvilken som helst nyhetskanal har rett til å publisere det de mener er viktige nyheter, det er ikke det, men, men det er jo liksom, det virker ganske påfallende noen ganger hvordan de ser ut til å være ganske opptatt av å fokusere på andre saker når det er en, et eller annet som er negativt om Trump, som er den store saken i nyhetsbildet.
Ja, og vi vet jo at Trump ljuger så det renner han hver eneste dag, men det får du ikke vite i noe særlig grad hvis du ser på Fox News, i hvert fall ikke kommentatorene, men jeg synes vi skal legge til at i nyhetsavdelingen så har du Shepard Smith og Chris Wallace, som faktisk kan finne på å korrigere presidenten innimellom. Og da gjør det seg samtidig upopulære blant seerne sine. For den base, det forholdet til basen er jo sterkt. Men hva er det, svaret her kommer sikkert ikke til å overraske lytterne, men vi får jo, det hører jo med. Hva er det Trump og Fox News og Rupert Murdoch får ut av dette, Mathias?
Jeg mener bortsett fra at Murdoch får den største TV-kanalen i USA, og Trump får masse støtte fra republikanske velgere. Ja. Ja, men det har jo kommet noen saker som demokraterne i kongressen allerede har sagt at de vil, at de forskjellige komiteene der vil se på. Og det har jo mye å gjøre med for eksempel sammenslåing av selskaper og sånn, og hvordan justisdepartementet og Trumps justisdepartement forholder seg til det, om de favoriserer noen selskaper over andre. Da har de for eksempel at Fox, altså det store selskapet som Murdoch eier, som også eier Fox News. Så Fox har jo solgt underholdningsavdelingen sin til Disney, noe som er en svært gunstig avtale for Murdoch-familien, og som selvfølgelig har store konsekvenser for konkurransen i det amerikanske markedet, og særlig da for kinofilmer og egentlig for TV-selskaper også. Og der,
ja, det nye Disney er jo da nå så store at de sannsynligvis sitter på over 50% av omsetningen på kinofronten. Så det er jo en del land som synes det hadde vært ugunstig.
Men, riktig.
Ja, Trump appellerte jo Murdoch offentlig allerede før oppkjøpet ble godkjent.
Riktig, så der ser vi da hvordan Trump via sin talsperson Sarah Sanders allerede har gratulert Murdoch, sagt at dette er en kjempegod god deal. Og det fører seg jo inn i rekken av hendelser hvor vi har sett at Trump gratulerer eller promoterer selskaper som støtter han. Han tar en litt annen tone når han snakker om at AT&T har lyst til å kjøpe opp Time Warner. Og hvem er det Time Warner eier? Jo, det er CNN. Og her...
Ja, og alt dette er jo ganske gode eksempler på hvor vanskelig dette er, eller hvor problematisk dette er. Men også er det jo det der med Trump som person også. Han er jo en mann som er besatt av TV, og følge rapportene så ser han jo time etter time etter time med cable news hver eneste dag. Så for han så er dette her, det er som her han selv også får sin informasjon fra på en måte.
Ja, han blant de som på en måte har skrevet bøker om ham og så videre da, og snakket med mange folk rundt han, så sies det jo at han har større respekt for de han ser på TV enn de som jobber i hans egen stab, eller de som jobber i CIA eller FBI eller noe sånt. Det å være på TV er så stort for han.
Både Ryan Priebus og John Kelly har vel sagt offentlig flere ganger at den største utfordringen var liksom å komme på jobb hver morgen rundt klokka 10, og så har Trump allerede sett på alle morgenprogrammene og sier at dette er det vi må gjøre. Og så må de som bare begrave hodet i hendene og tenke hvordan i all verden skal jeg få han til å fokusere på noe annet.
Det er jo liksom, og det er jo på en måte veldig komisk at en amerikansk president oppfører seg på den måten der, men så er det samtidig ganske skremmende hvor, hvis det er det som på en måte styrer virksomheten til verdens mektigste mann, er på en måte skravlinga til noen som sitter på disse TV-programmene om morgenen, og Trump godtar deres påstander helt uten problemer, i stedet for å lese etterretningsbriefinger. Altså han har jo egentlig et apparat rundt seg som kunne gi han tilgang på all mulig informasjon, mye bedre enn det han kan regne med å få fra Fox News. Men det er liksom allikevel Fox News og den sfæren der som ser ut til å på en måte være Trumps viktigste informasjonskilde.
Og vi er jo blitt ganske vant nå til at når du våkner om morgenen og ser at Trump har twittret, og du lurer på hvorfor i verden twitterer han om grensen akkurat nå, eller et drap som har skjedd i USA av en begått av en ulovlig innvandrer, så skjønner man jo veldig fort at det var et morgeninnslag på Fox News.
Ja, han pleier å starte dagen med Fox & Friends, det er du ingen tvil om.
Og så ser du også, og bare også legge til veldig kort, du ser også eksempler, ganske mange eksempler etter hvert, på hvordan folk som ønsker å nå fram til presidenten med sine budskap, ofte mest effektive måten de kan gjøre det på, er å gå stille opp på en av disse nyhetsprogrammene og si sitt budskap der og bare snakke. Det er liksom sånn de får snakke med Trump, for det tar han inn det som blir sagt på TV, men ikke nødvendigvis. Hvis han liksom får noe skriftlig foran seg eller noe sånt, så blir det som regel ikke lest.
Og det gjelder jo for statsledere også. Du ser dem oftere på Fox News, til og med Jens Stoltenberg, når han kommer hit på sånne NATO-besøk, pleier å ta noen intervjuer på Fox News.
Men det er en ting til jeg føler vi må ha med når det gjelder dette med oppkjøp og så videre. Fordi det er en lokal TV-stasjon gruppe, eller et selskap som eier, som dominerer store deler av markedet når det gjelder lokal-TV, som også pusher en ekstremt agenda, veldig langt til høyre agenda, og som veldig styrt av øverste sjef, som pusher, som vel basically skriver en kommentar som alle TV-stasjonene hans er pålagt å vise, hvor han rabler i vei med et svært lemfeldig forhold til fakta. Uansett, det var et sidespor. Men Sinclair Broadcast Group heter dette, og de ønsket å kjøpe opp den nest største gruppa så når det gjelder lokal TV. Men det ble stanset av Trump-administrasjonen. Og jeg tenkte ikke så mye over det den gang, men sett i ettertid nå, så er det, hvis du ser på 20th Century Fox, Disney-oppkjøpet, og du ser på Sinclair Broadcast Group, og du ser på AT&T, sitt oppkjøp av Time Warner, så er det tre av tre store avtaler som har gått i den favøren som gavner Rupert Murdoch mest. Så det er jo økonomisk ekstremt lønnsomt for Rupert Murdoch å holde på denne måten. Det er det ikke noe tvil om. Er det noe mer vi trenger å legge til? Jeg vet ikke.
Jeg bare sier det er veldig interessant å se og følge debatten hos demokratene på hvordan de skal forholde seg til Fox News. Obama-administrasjonen prøvde jo faktisk å holde Fox News litt på avstand, men de prøvde å stenge dem ute fra en sånn pressebriefing en gang, og da fikk de veldig mye kritikk fra resten av mediene, og de stanset det, og de skjønte at det var en kamp de ikke kunne vinne, for de klarte ikke å få med seg de andre mediene med på å si at Fox News er ikke som resten av mediene. Og på en måte synes jeg det er riktig, for det burde ikke være sånn at det er i hvert fall ikke Det Hvite Hus som skal bestemme hvem som er og hvem som ikke er en ordentlig medieorganisasjon, for du kan bare tenke deg hvordan Trump-administrasjonen ville brukt den retten, for å si det sånn.
Ja, nei, men, det er jo et angrep på pressefriheten. Så det du eventuelt kan begrense det til, hvis man skal ønske det. Altså, hvis du er en journalist som åpenbart ljuger og ikke bryr seg om sannheten, så er det jo det en ting. Da kan man kanskje gjøre noe med akkrediteringen til den ene journalisten, men å angripe en hel TV-kanal, og i hvert fall den gang da, før Fox virkelig gikk av hengslene, så synes jeg det er et klart angrep på pressefriheten fra Obama sin side.
Men nå har jo demokraterne bestemt at de ikke vil at Fox News skal holde en av debattene for deres primærvalg, en av de 20 eller hvor mange debatter de skal ha. Nå er det vel egentlig sånn at jeg tror ikke Fox News har hatt en debatt for demokraterne eller deres primærvalg siden 2004, tror jeg. Så det var kanskje ikke så oppsiktsvekkende, men det kom jo kjølvannet av denne New Yorker-artiklen.
Nei, jeg tror bare unnskyld, fortsett, Mathias.
Nei, det eneste jeg skulle si var bare at på en måte så har jo Fox News gode nok journalister. Vi har nevnt Chris Wallace, han var vel faktisk moderator for en av presidentdebattene mellom Clinton og Trump, og det har Shepard Smith, og sikkert gode nok folk som kunne ha hatt en ordentlig debatt. Så der skjønner jeg skjønner veldig godt at Sean Hannity for eksempel ikke blir moderator for en av demokratenes debatter, men jeg synes godt de kunne gitt den til Chris Wallace, egentlig.
Ja, og Brett Beyer også var vel en av de moderatorene sammen med Megyn Kelly, hvis jeg husker korrekt. Og der gjorde jo Fox en fin jobb, synes jeg. Men det er jo forståelig. Altså, vi har jo også Benghazi-høringen, for eksempel, som var et teater uten sidestykke, som Fox News satt i førersetet på. Så det er forståelig at det demokratiske partiet ikke har all verdens tillit. Jeg vet ikke hvor stor grad de kan velge hvem som skal være moderator heller. Altså, jeg vet ikke om demokraterne, ja, de kan kanskje forhandle frem det da.
Ja, jeg tror de kan forhandle frem, fordi de primærvalgdebattene er jo ganske annerledes enn presidentdebattene. Men så er det jo også sånn at altså, hvis man tenker rent litt sånn egoistisk for demokraterne, så vet jeg ikke hvor mange demokratiske primærvalgsvelgere som orker å se en debatt på Fox News. Så jeg skjønner veldig godt at det er jo kanskje ikke der velgerne til demokraterne er.
Nei, men når det kommer til presidentvalget da, litt senere, så har de jo da hatt en mulighet til å knytte et slags forhold med Fox-seerne da. som kan være gunstige hvis det er noen litt mer moderate Fox-serier som kanskje kan bli litt nysgjerrig på politikken til for eksempel en Bernie Sanders eller Beto O'Rourke som vi så jo ved forrige president var Bernie Sanders og Donald Trump var jo på en måte de to outsiderne, for eksempel. Jeg tror det er en del av Trump-velgere som kunne ha stemt på Sanders.
Ja, det er et veldig godt poeng, og der kom jeg egentlig inn på et annet tema vi ikke har snakket så mye om, og det er hvordan Fox News virkelig klarer å drive ned oppslutningen til en del demokratiske politikere. Vi har jo allerede snakket om Obama, for eksempel, var jo aldri noen Fox News-favoritt, heller ikke Hillary Clinton. Men det har vært noen meningsmålinger som har kommet ut til det siste om oppslutningene til alle de demokratiske kandidatene. Og det er ganske oppsiktsvekkende at med unntak av Biden, så har alle, så viser det at det er flere som misliker dem, eller som har et negativt inntrykk enn et positivt inntrykk. Det gjelder også for øvrig for Alexandria Ocasio-Cortez, som jo er et demokratisk stjerneskudd.
Ja, når man ser på bakgrunnen. Det er jo ikke så rart, for hun er jo den nye skytteskiven til Fox News.
Nettopp, det er poenget. For hvis du ser på bakgrunnstallene, så ser du at ofte så er det flere republikanere som har gjort seg opp en mening, eller har hørt om disse kandidatene, enn demokrater. Mm. Og det viser jo bare hvordan, for det første, Fox News har enorm seerandel blant republikanere, og at det virkelig har en effekt. Når de kritiserer dem for eksempel Green New Deal eller noe av de andre tiltakene de vil prøve å innføre.
Ja, så det er interessant hvordan de allerede nå posisjonerer seg, altså prøver å på en måte ta det politiske livet av Alexandria Ocasio-Cortez, fordi hun er et stjerneskudd, som du sier, og kan bli en farlig motstander når hun en dag er gammel nok til å stille som presidentkandidat, hvis det er i hennes interesse. Yes, det ble ganske mye om Fox News, da. Vi har jo ikke snakket så mye om dem før, så det føltes riktig å ta det opp.
Ja, jeg mener også, det er bare, jeg tror det er egentlig det viktigste her, det er bare å være bevisst som, når man tar imot informasjon fra Fox News, være bevisst på dette bakteppet som vi har snakket om her nå, være bevisst på at de har en masse bindinger til Trump-administrasjonen, at det er en masse, ja, det er ganske mange problematiske sider ved hvordan de framstiller virkeligheten. Og,
ja. Hvis de framstiller virkeligheten, da. Ja. Det er jo ikke alltid de gidder det.
Nei, det er ikke sant. Så bare det å være klar over det bakteppet, tror jeg hjelper litt om man skal fordøye informasjonen fra Fox News.
Ja. Og så er det verdt å merke seg at det er jo i nyhetsavdelingen så er det noen som jobber etter journalistiske prinsipper, men selv de har jo den samme sjefen og får den samme agendaen tredd nedover seg, så det gjelder å være varsom. Skulle det bli siste ord?
Mm-hmm. Vær varsom.
Ja. Ellers så er det bare å bruke folkeskikk, altså det tok ikke fryktelig lang tid da jeg så Sean Hannity for første gang, før jeg skjønte at han var helt koko, eller eventuelt fullstendig blottet for moral, og totalt uinteressert i sannheten, og bare var ute etter å skremme seerne med løgn og piss. Yes, fikk jeg sagt det også. Ingen fan av Sean Hannity. Han er skikkelig skadelig. Takk for at dere var med, gutta.
Bare hyggelig.
Som alltid hyggelig. Så høres vi igjen om en ukes tid. Takk for følget.
Ha det bra.